Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, σήμερα είναι 5η 4 Δεκέμβρη 2025, μπήκαμε δυνατά στον τελευταίο μήνα του χρόνου και για πότε θα λέμε καλές γιορτές και καλή χρονιά, φεύγει πολύ γρήγορα δυστυχώς, αλλά δεν το χαιρόμαστε κιόλας παιδιά, δηλαδή το πιο βασικό είναι η καθημερινή μέρα επειδή έχει πάντα πολύ άγχος, έτσι είναι διαμορφωμένη γιατί τρέχουμε να προλάβουμε, τουλάχιστον να τελειώνει η μέρα με ένα χαμόγελο και να λέμε ωραία, πέρασε. Και ωραία το διασκεδάσαμε. Πείτε τώρα έτσι όπως είναι διαμορφωμένα τα πράγματα σε επίπεδο οικονομικό και κοινωνικό. Είναι λίγο δύσκολο να το κάνεις αυτό, αλλά το παλεύεις και πρέπει να αντιπαλέψουμε και όλα αυτά τα οποία μας δημιουργούν τις δυσκολίες. Σήμερα όμως σίγουρα θα χαμογελάσουμε, γιατί έχουμε μια πολύ όμορφη παρουσία εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Μια παλιά καλή φίλη που μας ήρθε από μακριά, που ήρθε και εκείνη από μακριά και πλέον είναι πιο κοντά, την δημοσιογράφο και σύμβουλο επικοινωνίας με ειδικότητα εξειδίκευση στον τουρισμό, Αθηνά Βορύλα.
Καλημέρα Νίκο.
Καλά είσαι?
Πολύ καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω. Και λοιπόν, καλημέρα σε όλους τους φίλους και φίλες που μας ακούν.
Εμείς γνωριζόμαστε πάνω από 2,5 δεκαετίες, να το πούμε έτσι.
Και φαινόμαστε οι ίδιοι.
Καλύτεροι είμαστε από ό,τι πριν. Τι είναι αυτά που λες τώρα. Λοιπόν, τώρα εδώ έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά πράγματα, γιατί το ιδιαίτερο της υπόθεσης, που αφορά και πολύ κόσμο που μας ακούει, γυναίκες και άντρες, νεότερους και νεότερες, είναι το κομμάτι των δύο πατρίδων. Σε εισαγωγικά βάζω εγώ τη λέξη πατρίδα, γιατί δεν ξέρω ο καθένας τι ερμηνεία δίνει σε αυτή τη λέξη. Αλλά είναι το γεγονός ότι ένας άνθρωπος έχει μεγαλώσει εδώ, πηγαίνει κάποια στιγμή στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, στην Αμερική, κάνει τη ζωή του εκεί, περνάει κάποια χώρα, κάποια χρόνια πολύ έντονα σε αυτή τη χώρα και μετά επιστρέφει. Είναι η ιστορία ενός ανθρώπου ο οποίος έχει γεννηθεί εκεί, έχει μεγαλώσει εκεί και τελικά καταλήγει και τα όνειρά του είναι να ζήσει στην πατρίδα των γονιών του. Εσύ γεννήθηκες εκεί, στη Νέα Υόρκη.
Γεννήθηκα στη Νέα Υόρκη, στο Μανχάταν συγκεκριμένα γεννήθηκα, αλλά μεγάλωσα τα πρώτα χρόνια στην Αστόρια, σε ένα πολύ μεγάλο χωριό, ναι, κάπως έτσι, κοντά στο Μανχάταν, πολύ κοντά στο Μανχάταν, το οποίο ήταν ωραίο γιατί πάντα είχαμε αυτή την πρόσβαση σε όλα αυτά τα ωραία που έχει η πόλη της Νέας Υόρκης, από Έλληνες γονείς, Έλληνας ο πατέρας μου μετανάστης και η μαμά μου από Αμερικάνα με ελληνική καταγωγή, η μάνα μου από το Bronx. Οπότε λέω ότι είμαι μια Ελληνοαμερικανο-Νεοϋορκέζα με ρίζες από το Bronx και από τη Σπάρτη Λακωνίας. Οπότε watch out.
Ο μπαμπάς από τη Σπάρτη λοιπόν, έτσι.
Ναι, από ένα χωριό 800 μέτρα πάνω στον Ταΐγετο.
Στην Αναβριτή.
Ναι, το ξέρεις το χωριό.
Μου πεις ψηλά στον Ταΐγετο.
Ναι.
Είναι ιστορικό χωριό.
Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο χωριό. Δυστυχώς δεν πηγαίνουμε τόσο συχνά, αλλά οι ρίζες μας είναι από εκεί.
Μεγαλώνοντας λοιπόν σε ένα σπίτι με τον μπαμπά από την Αναβριτή και τη μαμά από τον Bronx.
Καταλαβαίνεις. Watch out, είπα.
Παιδιά, επειδή είναι δημοσιογράφος τώρα, δεν με αφήσεις να κάνω τις ερωτήσεις. Να την κάνεις εσύ καλύτερα την εκπομπή, να κάτσω εγώ εδώ μια χαρά, καλύτερη μου θα είναι.
Εντάξει, θα σου πω ότι δεν ήταν εύκολο καθόλου. Όταν έρχονται κάτι φίλοι και έχουν γνωρίσει, τώρα έχω χάσει δυστυχώς τον μπαμπά μου, αλλά λένε, τώρα σε καταλαβαίνουμε Αθηνά. Λέω, αν εσείς καταλαβαίνετε έχοντας γνωρίσει τους γονείς μου, ακόμα εγώ δεν έχω καταλάβει τον εαυτό μου.
Προσπαθώ, είμαι στον δρόμο.
Ναι, δηλαδή φωνές για σου είπα μπουφάν, όχι σακάκι. Η μάνα μου δεν κατάλαβε την διαφορά. Υπήρχε μία έτσι σύγκρουση, αλλά είχε πολύ πάθος αυτή η σχέση. Οπότε μεγάλωσα μέσα σε ένα σπίτι με πολύ αγάπη, πολύ γέλιο και πολύ πάθος, είτε στο να φωνάζεις, είτε το να αγκαλιάζεις τον άλλον.
Το πάθος όμως αυτό για την Ελλάδα, έτσι που σε οδήγησε στο να ζεις εδώ πέρα μόνιμα, ξέρεις, πολλοί κόσμος τώρα όταν λέμε ότι είσαι από τη Νέα Υόρκη και ήρθες να ζεις στην Αθήνα, αναρωτιέται λέει τρελή, είναι καλά,
ναι,
τι
ναι,
συμβαίνει.
Ναι.
Ξέρεις, έχοντας μια γενικότερη εικόνα, γιατί δεν ξέρω πολλοί κόσμος πώς είναι η καθημερινότητα και στη Νέα Υόρκη και παντού αλλού στον κόσμο. Αλλά Τι ήταν αυτό, δηλαδή το πάθος αυτό για την Ελλάδα, πού πιστεύεις ότι διοχετεύτηκε, πώς μπήκε μέσα σου?
Μπήκε σίγουρα, φταίει ο μπαμπάς. Μεγαλώσαμε σε ένα σπίτι με πατέρα μετανάστη, ο οποίος είχε αυτό, ένα τραγούδι Καζαντζίδη, δηλαδή αυτή την νοσταλγία για την πατρίδα. Και επίσης σε μένα, στην Αθηνά που μεγάλωσε σε μία δεκαετία ή δύο δεκαετίες της Νέας Υόρκης, πολύ δύσκολες, παιδί των 70s και 80s. Νίκο,
γιατί
δεν ξέρω αν ήσουν εσύ.
Ωραία, ναι, και εγώ εκεί.
Ήτανε λίγο rough town. Ναι. Ήτανε λίγο, δεν ήτανε
όλα.
Τον 90s με τον δήμαρχο που τα είχε μαζέψει όλα και ήταν υπέροχη,
ναι,
η Νέα Υόρκη, αλλά
ήτανε
πολύ, it was tough town.
Ναι, σίγουρα, αλλά ήτανε η δεκαετία των 80, νομίζω ότι είναι πολύ ξεχωριστή, και των 90, αλλά η δεκαετία των 80 προφανώς, γιατί ηλικιακά μου ταιριάζει και εμένα, εσύ φυσικά είσαι μικρότερη. Ήταν μια άλλη εποχή, τελείως έξαλλη, καμία σύγκριση. Τα ακούει και ο Κωνσταντίνος εδώ που είμαστε μαζί.
Ναι.
Δηλαδή, Κωνσταντίνε, από όλες τις δεκαετίες 80 ή 90, θα έλεγες εσύ κορυφαία?
Δεν άκουσα.
90.
90.
Ναι,
η 90 ήταν
η
πιο
μουσική,
έτσι,
πλέον,
όμορφη.
Έγινε όλη αυτή
ήτανε,
η ιστορία.
Ήταν ωραία. Όχι, the 80s under Dinkins especially ήταν interesting.
Πού το θυμήθηκες, Major
Dinkins? Όταν μιλάμε για 80s, μιλάμε για αυτό. 70s was Karch, 80s was that. Anyway, μεγάλωσα
με αυτή... Πρόλαβα και τον Ed Karch.
Ναι, καλά έκανες, ναι. και η γέφυρα τώρα ονομάζεται...
Ποια γέφυρα ονομάστηκε?
59th Street Bridge.
Α, ναι.
Ναι, I think so, αν δεν απατώμε. Οπότε μεγάλωσα με αυτή την νοσταλγία του πατέρα μου και με αυτή το εισιτήριο της ελευθερίας. Η Ελλάδα για μένα ακόμα και σήμερα ήταν η πόλη και η χώρα της ελευθερίας. Να είσαι ένα παιδί 15 χρονών, 14 χρονών και να λέει ο πατέρας να φεύγεις από τη Νέα Υόρκη, όπου ήμασταν πολύ... πρόσεχε πολύ ο πατέρας μου πού θα πας, με ποιους κάνεις παρέα, ξέρεις, αυτή τη συντηρητική κοινωνία των Ελλήνων. Και να λέει, Αθηνά πήγαινε στην Ελλάδα και εγώ να
δεν
πηγαίνω
νοιάζει,
όπου
θα είσαι...
Δεν τον ενδιαφέρε. Όχι, ήμουνα με μια θεία μου, η οποία ζούσε στα θεωρώ ότι μεγάλωσα τα καλοκαίρια μου στα κάτω Πατήσια.
Ναι.
Εκεί ζούσε η θεία μου και ήμουνα ελεύθερη.
Από το Μανχάταν στα κάτω Πατήσια ελευθερία. Ένα τσιγάρο δρόμος.
Πήγαινε σήμερα και νιώθω πάρα πολύ οικιάκι.
Ναι.
Στα κάτω Πατήσια. Έχει και τους μεγάλους τα πεζοδρόμια. Δεν είναι μόνο, ναι, στη Νέα Φιλαδέλφεια που έχουμε τα μεγάλα πεζοδρόμια.
Να σε ρωτήσω κάτι. Η πρώτη φορά που ήρθες στην Ελλάδα πότε ήταν? Και αν θυμάσαι κάτι από αυτή την πρώτη φορά.
Ήμουνα μικρούλα. Γιατί πολλές φορές λέω ότι γεννήθηκα σε μία πτήση της Ολυμπιακής 411 JFK Athens. Και είχα πάει σε μία συνέντευξη μία φορά στον ΕΟΤ. Και λέω εγώ, μου λέει, κυρία Βορύρα, εσύ τι, από πού? Και λέω εγώ, γεννήθηκα σε μία πτήση της Ολυμπιακής. Και με πίστεψε. Γιατί έτσι ένιωθα. Και ακόμα και σήμερα, γιατί αυτό που είπε στην αρχή, στην εισαγωγή για τις δύο πατρίδες, είναι κατάρα και ευλογία μαζί. Γιατί πάντα συγκρίνεις. Πάντα συγκρίνεις. Ω, στην Αμερική τα κάνουμε έτσι. Ω, στην Ελλάδα τα κάνουμε έτσι. Όταν είμαι εκεί, θέλω να είμαι εδώ. Όταν είμαι εδώ, πολλές φορές θέλω να είμαι εκεί.
Συγκρίνεις και δεν καταλήγεις όμως, έτσι.
Είναι, συνέχεια. Αυτό δεν μπορείς να καταλήξεις.
Μια αντίφαση. Η μαμά ακολουθούσε τότε μαζί... Ή απλά σας έπαιρνε από το χέρι ο μπαμπάς και έλεγε, εγώ τέλος παίρνω τα παιδιά, πάω καλοκαίρι.
Όχι, με έστελνε μόνη μου. Γι' αυτό λέω ότι ήμουνα συνέχεια σε ένα αεροπλάνο πολλές φορές μόνη μου. Ερχόταν η θεία μου, η καημένη με περίμενε στο τότε αεροδρόμιο ελληνικό.
Ναι.
Και με έπαιρνε με τα χέρια και ήταν η πρώτη ξεναγός μου στην Αθήνα. Τότε που ακόμα έλεγε πάμε στο βασιλικό κήπο.
Ναι. Οπότε σε πακετάραν και σε στέλναν πακέτο στην...
Έτσι.
Να σου πω, είπα τώρα τα παιδιά, έχεις αδέρφια ή είσαι μοναχοπέδι?
Ναι, έχω μία αδερφή στην Νέα Υόρκη, αλλά εγώ είχα αυτό. Ο πατέρας μου, ήμουνα το μεγαλύτερο παιδί και από τα ξαδέρφια μου, οπότε υιοθέτησα αυτή την νοσταλγία που είχε ο πατέρας μου, την εκπληρώνω ακόμα και σήμερα.
Η αδερφή σου δεν είχε την ίδια αγάπη και λατρεία για την Ελλάδα, ή τώρα που είσαι εδώ και ενδεχομένως αισθάνεται ότι είσαι μακριά της και της λύπης, Τι λέει γι' αυτό, προσπαθεί να σε πείσει, τι κάνεις μωρέ εκεί τώρα, άντε, γύρνα πίσω εδώ, στα δικά μας μέρη.
Ναι, η ελληνική οικογένεια πάντα θα θέλει την οικογένεια να είναι μαζί και αυτό το πράγμα. Και έχω περάσει πάρα πολλές ώρες νιώθοντας άσχημα και τύψεις ότι έφυγα, γιατί θεωρούν ότι τους έχω εγκαταλείψει, η αλήθεια είναι. Αλλά μέσα μου αυτό νιώθω και είμαι κάπως ένας, δεν θέλω να πω, ελεύθερος άνθρωπος. Ελπίζω να μην είμαι αυτούλης, το ότι πιστεύω ότι είμαι αυθεντική στον εαυτό μου, το οποίο πολλοί άνθρωποι δεν το κάνουν αυτό για να ευχαριστήσουν άλλους ανθρώπους. Κοίτα, θα κρίνει όμως ο Θεός στο τέλος.
Ναι. Λοιπόν, κοίτα να δεις όμως τώρα εδώ, θα σου κάνω μια ερώτηση. Γιατί βλέπω στο βιογραφικό σου που είναι πολύ βαρύ, έπεσε σελίδα τα χέρια μου, ότι σπουδάζοντας στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης εκεί στις ΗΠΑ, ξεκινάς από το Columbia Journalism Review, συνεχίζεις και μπαίνεις στο πρακτορείο των New York Times και μετά εξειδικεύεσαι λίγο στο κομμάτι της γαστρονομίας. Θα μας πεις αν σε ενδιαφέρει και σήμερα. Εργαζόμενοι στο KB Network News. Λοιπόν, αυτά τώρα είναι κάποια δυνατά χαρτιά που έχεις στα χέρια σου και έχεις κάνει ένα ξεκίνημα. Πώς τα αφήνεις αυτά, ή μάλλον τι ήταν εκείνο που σε παρακίνησε και είπες εντάξει, καλά είμαστε εδώ, καλά θα πάει η ζωή μου εδώ, αλλά εγώ θα φύγω να πάω στην Ελλάδα και βλέπουμε εκεί πώς θα πάνε τα πράγματα. Είχες κάτι έτοιμο όταν ήρθες εδώ, ή ήρθες με βάρκα την ελπίδα και αγάπη για την Ελλάδα?
Λοιπόν, ήταν μια στιγμή, κάποια στιγμή το καλοκαίρι, γιατί εγώ μετά δούλευα, ναι, είχα ένα πολύ καλό ξεκίνημα στην καριέρα μου και ήθελα να είμαι δημοσιογράφος στην τηλεόραση. Και μάλιστα αυτή η ευκαιρία μου δόθηκε όταν με προσλάβανε στον Αντένα.
Ναι.
Και ήμουνα δημοσιογράφος της Ομογένειας και ταξίδεψα σε όλη την Αμερική, σε πολλές κοινότητες της Ομογένειας. Και ήταν το καλύτερό μου. Νομίζω ήμουν εκεί 4 χρόνια.
Είναι το δορυφορικό τμήμα του Αντένα, Αντένα Satellite, έτσι. Ναι. Όπως είναι στην Αυστραλία το Αντένα Pacific, στην Αμερική είναι το Satellite. Και ως reporter γύρναγες και έκανες το Greek American Report, καθημερινό τηλεοπτικό ρεπορτάζ.
Ναι.
Ψάχνοντας να βρεις Έλληνες που έχουν ριζώσει εκεί στην Αμερική και...
Ήταν ειδησιογραφικό ρεπορτάζ καθημερινό. Α, ναι. Δηλαδή όποιος περνούσε από τη Νέα Υόρκη τότε, γιατί τα κεντρικά μας γραφεία ήταν τότε, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, αλλά ήταν στο κτίριο το Olympic Tower.
Ναι, ναι, το θυμάμαι.
Εκεί απέναντι από το St. Patrick Cathedral. Mm-hmm. Η δουλειά μου ήταν κάθε μέρα να καλύπτω κάτι από την Ομογένεια. Ναι. Αυτή ήταν.
Και έρχονταν και πολιτική από Ελλάδα, οπότε κάλυπτες τα πάντα, έτσι.
Τα πάντα. 25 Μαρτίου, όποιος δήμαρχος, ο αρχιεπίσκοπος, στη Βοστόνη, να τρέξεις από εδώ και από εκεί. Δηλαδή ήταν το καλύτερό μου. Έχω πάει σε όλα. Αλλά δεν τα έχω όλα σε βίντεο.
Όλα αυτά, δηλαδή τον αρχιεπίσκοπο, τους πολιτικούς.
Ναι, όποιος
ερχότανε,
όλα.
Προτιμούσες καλύτερα, δηλαδή αν σου έδινα τώρα ένα ρεπορτάζ, πες ότι είμαι συντάκτης και σου λέγα κοίτα να δεις, θα πας να συναντήσεις τον αρχιεπίσκοπο ή τον τάδε πολιτικό αυτό. Ή θα πας να κάνεις μια άλλη ιστορία, πες μου εσύ ένα freelance κομμάτι το οποίο θες να κάνεις.
Τώρα αγγίζεις το κομμάτι για το startup που θέλω να κάνω τώρα. Οπότε δεν μπορώ να δώσω και πολλές πληροφορίες. Αλλά με ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι ιστορίες μεταναστών, με ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι προσωπικές ιστορίες, με ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι ιστορίες ανθρώπων. Μόλις τελείωσα μια μελέτη, μια μεγάλη δουλειά για τη Δυτική Μακεδονία, και εκεί με αγγίζει γιατί ο παππούς μου ήταν Μακεδονομάχος, πολέμησε σε 3 πολέμους και με αγγίζουν και όλα αυτές τις ιστορίες ανθρώπων από τα παλιά που δεν τα γνωρίζουμε.
Ο παππούς, το όνομά του Βορύλας.
Κωνσταντίνος Βορύλας.
Κωνσταντίνος Βορύλας.
Ναι, με 3 παράσημα που πολέμησε για 11 ολόκληρα χρόνια και είναι που πήρα τη δουλειά της Διοικητικής Μακεδονίας πολύ σοβαρά, λόγω αυτό με αδηγούσε μέσα μου.
Ήταν το DNA σου, πώς να το πω.
Ναι, αλλά τέλος πάντων.
Τι δουλειά είναι αυτή στη Δυτική Μακεδονία, για να
ήτανε
καταλάβω.
Ήταν μια μελέτη για τουριστική, για την ανάδειξη της Δυτικής Μακεδονίας ως τουριστικός προορισμός.
Ναι, και είναι δύσκολη περιοχή. Ρωτάω εγώ τώρα γιατί... Ξέρεις, όταν ακούει ο άλλος τουρισμός, σκέφτεται κατευθείαν τα νησιά. Αλλά δεν είναι μόνο το καλοκαίρι. Είναι 12 ημέρες του χρόνου και εκείνες οι περιοχές έχουν μια ειδική μαγεία, έτσι ξεχωριστό σαν εικόνα.
Εκεί ο ήλιος λάμπει διαφορετικά. Ναι. Είναι η αντανάκληση στα ψηλά βουνά. Εμένα είμαι, μπορεί να ήταν μια... Μου κόστησε αυτή η μελέτη γιατί βυθίστηκα και άφησα πολλά πράγματα. Δηλαδή ήμουνα μέρα νύχτα με τη μελέτη.
Έπαιζες αλλά με τα μούτρα,
Λίγο, αλλά όταν αγαπάς κάτι, αλλά ναι. Υπάρχουν τέλος πάντων και άλλα πράγματα στη ζωή. Πρέπει πάντα να υπάρχει μια ισορροπία. Αλλά με εμπλούτησε τόσο πολύ. Δεν ήξερα για τα βουνά, για τον Αλιάκμονα, για τους ποταμούς, για τις μάχες που γίνανε, για τις γυναίκες της Πίνδου, για τόσα πράγματα.
Ποιες περιοχές επισκέφτηκες τότε, πόλεις και μικρότερες, για χωριά?
Έχω για τη Δυτική Μακεδονία.
Ναι, ναι, ναι.
Α, για τη Δυτική Μακεδονία, βέβαια. Να πούμε και σήμερα είναι της Αγίας Βαρβάρας. Και μάλιστα στη Φλόρινα, στο Αμίντεο, που ξέρουμε και για τα κρασιά.
Εκεί υπηρέτησε ο πατέρας μου, να ξέρεις.
Πού, στο Αμίντεο?
Στο Αμίντεο, ναι.
Α.
Ήταν αξιωματικός.
Βλέπεις.
Έχω μια ωραία φωτογραφία που είναι πάνω σε ένα άλογο.
Βλέπεις.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι, εκεί στη Σιάτιστα πήγα. Έχουν ναι. πάρα πολλές εκδηλώσεις. Η γαστρονομία που ανέφερες πριν έχουν πολλά έτσι διαφορετικά και οι πίτες τους.
Ναι.
Και τα μπαχαρικά.
Α, πίτες, ναι, είναι γνωστές.
Και τα μπαχαρικά τώρα που μιλάμε
και
τη Κοζάνη, Φλόρινα.
Πιο πάνω Φλόρινα και λοιπά, ή...
Είναι τόσα πολλά μέρη που ναι. δεν πρόλαβα να πάω, αλλά it's on my list. Ή έκανα ένα road trip που μιλάς τώρα. Άμα δεν θέλεις, άμα έχεις συγχαθεί λίγο την κίνηση της Αθήνας και θέλεις αυτή την αίσθηση του open road,
ναι.
go up there.
Ανοιχτός πήγαινε δρόμος, πάνω.
Πήγαινε εκεί, βάλεις τις μουσικάρες σου και πάρε και πήγαινε σε αυτό το μαγευτικό δρόμο προς τις Πρέσπες. Ειδικά το χειμώνα που
εκεί,
είναι
εκεί
και πολύ
ήταν
όμορφα.
Ένα το οποίο μου έχει μείνει πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώς μπορώ να το περιγράψω. Φτάνοντας στις Πρέσπες, ήταν και η Ομίχλη, ήταν ένα βουκολικό τοπίο. Mm. Δεν ξέρω, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω. Αλλά είναι ένα τοπίο που μου έχει μείνει, δεν μπορώ να πω ότι μου έμεινε και λέω «Α, τι ωραία, θέλω να ξαναπάω» ή «Τι άσχημα, δεν θέλω να ξαναπάω ποτέ», αλλά σαν εικόνα μου έχει αποτυπωθεί. Είπες μουσικάρες
ναι.
και εδώ σου ζητήσαμε για τη συμμετοχή στην εκπομπή να επιλέξεις κάποια τραγούδια.
Mm.
Έχεις επιλέξει τις δικές σου μουσικάρες και ξεκινάμε λοιπόν με το Σπύρο Γραμμένο,
ναι.
ο οποίος τραγουδά από παγκάκι σε παγκάκι. Μπορεί να είναι και νόημα ζωής αυτό για εμάς.
Που... από λιμάνι σε λιμάνι, έχει γίνει πια λιμάνι σε λιμάνι.
Πάμε.
Και δεν είδα ένα αστέρι που να πέφτει για να κάνω μια ευχή. Να μην έρθει ο χειμώνας, την εξαίρεση ο κανόνας και γυρίζω πάλι μέσα στη βροχή. Στα νησιά κοιμόμουν έξω και δεν έπρεπε να τρέξω, να προλάβω να μην χάσω τη δουλειά. Ξύπναγα από τις 6 πριν ακόμα ο ήλιος φέξει κι απ' την πείνα είχα χάσει την κοιλιά. Μα τα όνειρα τελειώνουν σαν τα παγωτά που λιώνουν και αφήνουν ένα δύσκολο λεκέ. Τώρα στη Βουκουρεστίου, στη Σκουφά, στη Βαλτετσίου να πληρώνω για χρυσάφι τον καφέ. Είμαι τίνκα στα ψυχολογικά, ο γιατρός μου προτείνει Ηρακλιά 5 μήνες κι άλλους 4 κινούσα. Κουφονίσια, Ικαρία, αμοργό και αμαρτία θα'ναι αν δεν πάω λίγο στη Δόνουσα. Σουβλάκια και ρετσίνα στα παγκάκια, θέλω να είμαστε όλη νύχτα αγκαλιά. Να μην έχω άλλα χρέη, να ζηλεύουν οι φασέοι και να ζω σε μια σκηνή στην Αμμουδιά. Είμαι τίγκα στα ψυχολογικά, ο γιατρός μου προτείνει ρακιά 5 μήνες κι άλλους 4 κινούσα. Του χωνίσια ικαρία, αμοργό και αμαρτία, φάνε άρδε πάω λίγο στη γονούσα. Είμαι τίγκα στα ψυχολογικά, ο γιατρός μου προτείνει ρακιά 5 μήνες κι άλλους 4 κινούσα. Για ικαρία, αμοργό και αμαρτία, θα'ναι αν δεν πάω λίγο στη γονούσα.
Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση εδώ, γιατί έπιασε όλα τα νησιά, τα νησιά τα μικρά δηλαδή, Δονούσα, άκουσα Ηρακλιά, Σχοινούσα, για πες μας για Σχοινούσα, κυρία μας.
Ναι, θα σου πω. Πρώτα θέλω να πω ένα ευχαριστώ για αυτό το τραγούδι που δεν το γνώριζα, αλλά αναφέρθηκα στην εκπομπή σήμερα και το πρότεινε ένας φίλος, οπότε thank you, you know who you are.
Thank you, φίλε.
Thank you, ναι.
Και εμείς να ευχαριστήσουμε τον φίλο.
Είναι πολύ έτσι χαριτωμένο τραγούδι και τέλεια για να σας πω δύο λόγια για την αγαπημένη Σχοινούσα και γενικότερα για τα νησιά των μικρών Κυκλάδων που ανήκουν στο Δήμο Νάξου.
Ακούστε τώρα. Το κορίτσι από τον Μπρόγκ της Νέας Υόρκης θα μας πει για τη Σχοινούσα των μικρών Κυκλάδων. Πάμε.
Ναι. Έχω ένα μικρό γρήγορο story αυτό. Γιατί όταν μου δώσανε την ανάθεση να κάνω την προβολή αυτών των νησιών, πήγα στην Άξο και μέσα στη σύμβαση ήταν Αθηνά, πρέπει να μείνεις 1 μήνα στην Άξο. Τον Αύγουστο, γιατί πώς αλλιώς θα γνωρίσεις την Άξο.
Και σένα δεν σ' άρεσε, ταλαιπωρία ήταν.
Και μιλάμε, όχι.
1 μήνα ολόκληρο στην Άξο το
δεν
καλοκαίρι.
Δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ, γιατί ένιωθα ότι θα εγκλωβιζόμουν σε ένα νησί και πάω στο αντιδήμαρχο που είναι σήμερα δήμαρχο στο γραφείο του και του λέω, sorry, άκυρο. Δεν θα υπογράψω τη
δεν
σύμβαση.
Δεν σε κατάλαβα, ειλικρινά.
Ναι.
Θα
γι' αυτό δεν δουλεύουν μαζί μου. Δεν ξέρω.
Όχι. Δηλαδή, έλεγες θα μείνω εδώ στην Άξο επειδή σου άρεσε υπερβολικά.
Όχι, αντίθετα.
Ήθελα να προχωρήσεις.
Όχι. Δεν ήθελα να είναι υποχρεωτικό να μείνω στο νησί 1 μήνα. Ένιωθα ότι και άμα θέλω να φύγω, αυτή την ιδέα της φυγής, της ελευθερίας.
Ναι, εντάξει, η ζωή σου είναι κάπου εκεί βασισμένη.
Ναι, μάλλον, ναι, εκεί χρειάζεται λίγο, τέλος πάντων. Ναι. Και μου λέει, τι έγινε ρε Αθηνά, δεν. Και του λέω, όχι, πρέπει να υπάρχει. Μου λέει, Αθηνά, το Blue Star, το καράβι, ας το πω καλύτερα, το καράβι είναι εκεί, όποτε θέλεις, φεύγεις. Και έτσι αλλάξαμε τη σύμβαση, βάλαμε αυτό μέσα ότι όποτε θέλω μπορώ να πάρω το καράβι και να γυρίσω στην Αθήνα και έτσι να μην εγκλωβιστώ.
Αλλά στην ελευθερία σου και τέλος δηλαδή.
Ναι, αυτό. Αλλά στη συνέχεια τώρα οι άνθρωποι που με ξέρουν από την Άξο και ειδικά από το γραφείο ξέρετε ποιοι είσαστε και λένε καλά ρε Αθηνά, δεν μπορούσες στην Άξο και τώρα πας στη Σχοινούσα. Πώς έγινε αυτό. Και όμως τώρα έχω ένα μικρό έτσι δωματιάκι και μπορώ να πάω στη Σχοινούσα όποτε θέλω, γιατί εκεί νιώθω ότι είναι μια δεύτερη οικογένεια. Εκεί η Αθηνά είναι η Αθηνά, δηλαδή μπορώ να βγω με τις πιτζάμες μου και δεν υπάρχει αυτό το πού είσαι, τι κάνεις, πού είσαι τώρα, τι δουλειά είσαι, αυτό. Είμαι η Αθηνά και λέμε μια, οι δύο, οι τρεις και 10 καλημέρες.
Πώς γίνεται τώρα ένα κορίτσι που μεγαλώνει στην Νέα Υόρκη, στο Μανχάταν, με εκατομμύρια κόσμο τριγύρω του, από όλους τους λαούς έτσι, ένα ωραίο μάζεμα, πολυπολιτισμικό είναι, να λέει ότι τι ωραία που είναι εδώ στην Σχοινούσα που βγαίνω με τις πιζάμες και...
Δεν βγαίνω με τις πιζάμες, αλλά μπορώ να βγω, μαθαίνω.
Ναι, ωραία, να βγαίνεις, θα χαρεί και ο κόσμος. αλλά, ναι, τι γίνεται, πώς είναι... Αυτό δηλαδή ακούγεται οξύμορο.
Ναι. Εντάξει, δεν έχω μείνει εκεί όλο το χρόνο να δω πώς είναι. Γιατί και πάλι εκεί μπορεί να έχει ο Σκοπελίτης και φεύγει ο Σκοπελίτης εκτός Κυριακής και πας στην Άξο ή πας στην Αθήνα στη συνέχεια. Αλλά είναι ένα καταφύγιο και στο τέλος, γιατί υπάρχει και μια έρευνα που έγινε, το βιβλίο The Good Life. αν το γνωρίζετε, έχει γίνει μια έρευνα στη Harvard ότι τελικά τι είναι αυτό που μας κάνει ευτυχισμένους σαν άνθρωποι, είναι οι σχέσεις. Δεν είναι τόσο πολύ η πολυκοσμία, είναι η ποιότητα, όχι πάντα η ποσότητα. Εντάξει, είμαι και άνθρωπος της πόλης, μεγάλωσα στο Μανχάταν, έζησα και μ' αρέσει και τώρα που μ' αρέσει το κέντρο πάρα πολύ. Αλλά και η σχοινούσα για μένα είναι αυτό, μου δίνεις μία, είναι η οικογένεια. Πάω εκεί και είμαι με τους ντόπιους και μαγειρεύουμε και μου θυμίζει αναμνήσεις από το χωριό με τη γιαγιά, μάλλον είναι αυτό.
Αυτό ήταν που σε κέντρισε, δηλαδή ο κόσμος, η απλότητα.
Ναι, βέβαια.
Και
βέβαια.
Πώς υποδέχτηκαν εκεί τώρα? Είναι ένα νησί το οποίο προφανώς βλέπει τουρισμό μόνο το καλοκαίρι και τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα. Mm. Και έρχεται μία Ελληνοαμερικάνα από το πουθενά, ε.
Ναι.
Πώς υποδέχτηκαν εκεί και έγινε όλο αυτό το δέσιμο που μας περιγράφεις?
Η Αθηνά που δουλεύει στο Δήμο και θέλει να μάθει τα πάντα για τη Σχοινούσα. Η πλάκα είναι ότι όταν πρωτοπήγα στη Σχοινούσα, είχαν κανονίσει ένα ρεπεράζ και έπρεπε να πάω σε όλα τα νησιά. Όταν πήγα στη Σχοινούσα, ήτανε like, I don't know, ήταν οι δρόμοι, δεν υπάρχουν δρόμοι, είναι όλα χώμα, είχε πάρα πολύ αέρα και λέω, πού είμαι εδώ πέρα? Και όμως σιγά σιγά γνωρίζοντας τους ανθρώπους, ξέρουμε και τον πιο διάσημο σχοινουσιώτη που υπάρχει, ο κύριος Γιώργης, που μόλις έφυγε από τη ζωή, που έγινε viral με την εγγονή του που χορεύανε, αυτός χόρευε μέχρι τη τελευταία του πνοή. Και μάλιστα έφυγε, ήμουνα μαζί του τις τελευταίες του μέρες, τώρα το καλοκαίρι. Ήταν επειδή μάλλον δεν μπορούσε... Κάτι είχε γίνει και δεν μπορούσε να περπατήσει και βλέπεις δεν μπορούσε αυτό να το αντέξει.
Ναι.
Ο χορός, το βιολί, η ζωή, η φύση είναι άλλο πράγμα.
Λοιπόν, τώρα πάμε να παίξουμε ένα τραγούδι λίγο διαφορετικό. Να μπούμε έτσι σε ένα πιο έτσι αμερικανικό ρεπερτόριο. Ο Cat Stevens ερμηνεύει το τραγούδι Ruby Love. Θα το έχετε ακούσει προφανώς.
Πολύ χαριτωμένο.
Αλλά νομίζω ότι είναι ωραίο να το ακούσουμε τώρα με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου Λούβαρη. Πάμε! Λοιπόν, αυτός ήταν ο Cat Stevens και πήραμε και ένα ψήγμα λίγο από ένα τραγούδι που θα σας παίξουμε μετά, έτσι για να σας δώσουμε να χαρείτε, αλλά το κρατάμε
το
τώρα.
Το teaser.
Ναι, μπράβο, ένα teaser που λέμε στην δημοσιογραφική γλώσσα. Μιας και μιλάμε τώρα για τη δημοσιογραφική γλώσσα και ας περάσουμε στο κομμάτι που κάνεις εσύ που έχει να κάνει κυρίως τώρα με τον τουρισμό. Προφανώς και πέρα από τη Σκηνούσα που μας έχεις αναφέρει και τα άλλα μέρη εκεί στις Κυκλάδες, στην Άξο και τα άλλα νησιά, έχει γυρίσει παντού, μας είπες και για τη Δυτική Μακεδονία, όλο αυτό το ταξίδι και γνωρίζοντας και διαφορετικούς ανθρώπους, δηλαδή άλλους ανθρώπους που προφανώς γνώρισες στη Φλόρινα, τελείως διαφορετικούς από αυτούς που έχεις γνωρίσει στη Σκηνούσα. Όλο αυτό το κομμάτι στον δικό σου εσωτερικό ψυχικό κόσμο, πέρα από το επαγγελματικό σκέλος, τι σε κάνει να νιώθεις, δηλαδή η εναλλαγή αυτή των συναισθημάτων, πόσο σημαντική είναι για σένα?
Πάντα, είναι πάντα πολύ σημαντική, γιατί ο καθένας έχει μία προσωπική ιστορία και πρέπει να δίνεις την ευκαιρία στον άλλο να επικοινωνήσει και να σου δώσει ένα κομμάτι του εαυτού του. Αυτό κάνει και τον καλό δημοσιογράφο, πιστεύω, για να τους κάνεις να νιώθουν άνετα, να ανοίξουν τη ψυχή τους σε αυτούς. Το είχα αυτό πάντα και από την Νέα Υόρκη που ήμουν εκεί. Να πω ένα πράγμα για τη Νέα Υόρκη πριν. Ένα από τα πιο δύσκολα, δεν έχει σχέση με το τουρισμό, αλλά έχει, έχει kind of σχέση, αλλά είναι ότι ένα πολύ δύσκολο ειδησιογραφικό γεγονός που άλλαξε τον κόσμο, που κάλυψα τότε, ήταν την 11η Σεπτεμβρίου.
Ναι.
Μετά την 11η Σεπτεμβρίου, λίγα χρόνια μετά είναι που ήρθα και αποφάσισα να εγκατασταθώ στην Ελλάδα.
Πιστεύεις ότι έπαιξε ρόλο αυτή η ιστορία?
Ναι, δυστυχώς. Άλλαξε πάλι βέβαια, αλλά για ένα διάστημα η Νέα Υόρκη ήταν όλος ειρήνες. Όλος ειρήνες το βράδυ, όλος ειρήνες.
Ένιωθες δηλαδή μια ανασφάλεια, έτσι, μια όχι σιγουριά.
Ναι. Ήθελα πάλι αυτή την ασφάλεια, την ελευθερία της Ελλάδας. Με πήρε 2-3 χρόνια βέβαια πριν έρθω, γιατί δούλεψα μετά στους Ολυμπιακούς Αγώνες εδώ και είδα ότι η Αθήνα και η Ελλάδα πλέον μπορούσε να φιλοξενήσει μια απαιτητικιά νεοϊορκέζα.
Απαιτητικιά.
Ναι, δεν νομίζω ότι είμαι high maintenance, αλλά στο θέμα και στο κομμάτι του lifestyle, μετά τους Ολυμπιακούς ή λίγο πριν το 2003 που ήρθα και δούλεψα για την NBC, για το NBC, είδα ότι έχουμε και τα ωραία εστιατόρια μας, έχουμε και το ωραίο ποτό μας,
δεν κατάλαβα, ναι.
Να σου πω, η Αθήνα σαν tourist destination και city break destination άλλαξε μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είχαμε ένα αεροδρόμιο καινούριο, ένα μετρό, δεν χρειάζεται να τα πω, τα ξέρουμε όλα.
Τα ξέρουμε και τα πληρώνουμε αυτά μέχρι τώρα.
Ναι, τα πληρώνουμε, αλλά και απ' την άλλη τα μας κάνει κάπως τη ζωή λίγο πιο, δεν είναι η Ελλάδα του 80s and 90s.
Ναι.
Είναι άλλη. Οπότε είχα την ευκαιρία, έρχοντας από τη Νέα Υόρκη.
Ερχομένη,
thank you for correcting me. Γιατί ακόμα κάνω λάθη. Ακόμα κάνω
όχι,
λάθη.
Να δεν πειράζει, εντάξει. Και εμείς κάνουμε, όλοι κάνουμε.
Όχι, να με διορθώνετε όταν κάνω τα λαθάκια μου. Αλλά ερχόμενη από τη Νέα Υόρκη, πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε 2-3 σημαντικούς ανθρώπους που μου δώσανε την ευκαιρία, γιατί δεν ήμουνα δημοσιογράφος και στην Αμερική, έστεινα ρεπορτάζ. Ο Στάθης ο Τσαγκαρουσιάνος από το Symbol με βοήθησε και μου δώσε το πρώτο ρεπορτάζ που έκανα στα ειδησιογραφικά εδώ πέρα και στην Καθημερινή και. Αλλά ήρθα εδώ και χωρίς να έχω μέσον, μου δόθηκε η ευκαιρία να δουλέψω ως Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων στο πρώτο γραφείο τουρισμού που είχε η Αθήνα. Mm-hmm. Δεν υπήρχε. Η Αθήνα δεν είχε γραφείο τουρισμού να προωθήσει το τουρισμό. Αυτό στήθηκε μετά τους Ολυμπιακούς, το 2004, το 2005. Και εκεί ήμουνα υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και εκεί βάλαμε μια μεγάλη υποδομή να προωθήσουμε.
Στο πλαίσιο του ΕΟΤ ήταν αυτό, για να καταλάβω, γιατί τώρα μπερδεύτηκα λίγο.
Ήτανε του Δήμου Αθηναίων.
Α, ήτανε το, ναι, του Δήμου Αθηναίων.
Ήταν τότε η Μπακογιάννη, ήταν η δήμαρχος και στήσαμε αυτό το, έστησαν μάλιστα αυτό το γραφείο. Το οποίο λειτουργεί μαζί σήμερα ακόμα.
Ωραία. Ναι. Λοιπόν, ταξίδια. Θέλω να μου πεις για τα ταξίδια σου εδώ. Γιατί δεν είναι μόνο Ελλάδα, έτσι. Και οι διαφορετικές κουλτούρες είναι σημαντικό και αυτές να τις αναφέρουμε. Όταν από τη μία, ξέρω εγώ, υπάρχει η Καταλωνία. Απ' την άλλη, η Βαρσοβία, το Ντουμπάι. Δηλαδή, εναλλαγές μεγάλες.
Ναι.
Για την Πολωνία έχω ακούσει πολύ ωραία πράγματα. Ναι. Η αλήθεια είναι.
Δεν έχω πάει. Εγώ στη Ρώμη έχω πάει.
Α, ωραία, εντάξει.
Πού διάβασες. Δεν πειράζει.
Ναι, εδώ διάβασα. Μπορεί να κάνω λάθος, ναι.
Ναι, όχι, δεν πειράζει, δεν έχω πάει.
Στην Πολωνία πάντως.
Ας πάω. Ναι. Εγώ, ναι, δεν έχω πάει.
Να
εγώ, ξέρεις τι, έχω ένα κακό. Ίσως φταίει πάλι ο πατέρας.
Α, μπορεί να έχεις κάνει την ομιλία από εδώ για
στη
ένα
Βαρσοβία.
Συνέδριο στη Βαρσοβία.
Στη Βαρσοβία και στη Βαρκελόνη έχω δώσει ομιλίες.
Από εδώ.
Από εδώ.
Εντάξει, μπερδεύτηκα.
Ναι, 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 ναι.
Και λέω τώρα τι γίνεται εδώ πέρα.
Έχω πάει και έχω δώσει ομιλίες στη Βαρκελόνη, στα πλαίσια του τουρισμού, στις πρόθεσεις τουρισμού και... Ναι. Και στη Βαρσοβία και στην Αθήνα και στη Βαρκελόνη και στο Ντουμπάι.
Ωραία. Το Ντουμπάι πώς είναι?
Το Ντουμπάι ωραία είναι.
Ναι.
Ναι. Και το Αμπουντάμπι.
Δεν θέλω
έχω
να
πάει
πάω
και στο Αμπουντάμπι.
Σε κανένα από τα δύο.
Σε αυτά, αυτό που λένε κοινό είναι ότι δεν έχει ψυχή. Δεν είναι αυτός ο παλμός. Για ταξίδια, ας τα πάρουμε ένα-ένα. Ταξίδια.
Περίμενε, όχι τώρα, okay, στην κουβέντα, δεν το χαλάμε,
θέλεις,
είπαμε
τι,
για το Αμπουντάμπι και το... Λοιπόν, το πιο ωραίο μέρος που έχεις επισκεφτεί εκτός Ελλάδας ποιο είναι?
Εκτός Ελλάδας, κάτσε να σκεφτώ πού ήμουνα η πιο ερωτευμένη.
Και,
όχι,
εντάξει,
μετά
τώρα,
θα δώσω, δεν μπορώ να πω,
αυτό.
Όχι. Secret.
Ναι.
Δεν μπορώ να πω. Άμα πω πού ήμουνα η πιο ερωτευμένη, τότε
ναι,
θα σου
όχι,
πω με
άκυρο, γενικά, το παίρνει πίσω.
Αλλιώς βλέπεις τα πράγματα, έτσι.
Ναι, καλά, σίγουρα. Σου φαίνονται όλα ωραία, αλλά...
Οκ, okay, θα πω. Τότε όταν πήγα στη Ρώμη μόνη μου. Ας πούμε, θα το παίξουμε διπλωματικά.
Εντάξει, μπορεί όταν να σου ερωτευμένη πήγα... και να πήγες μόνη σου για να ξεσκάσεις.
Όχι. Εκεί ένα ταξίδι αστραπή που πήγα στη Ρώμη μόνη μου και γνώρισα και ωραίους ανθρώπους και έτσι ήταν ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Αλλά εγώ ακόμα... Συμφωνώ και εκπληρώνω πάλι το όνειρο του πατέρα μου, ο οποίος μου λέει «Αθηνά, πρέπει να γνωρίσουμε τη χώρα μας πρώτα».
Ναι. Και εδώ έτσι στη χώρα μας, λοιπόν, το πιο ωραίο ταξίδι που έχεις κάνει ή το πιο όμορφο μέρος που έχεις συναντήσει και μπορείς να πεις ότι, παιδιά, εγώ εδώ θέλω να μείνω κάποια στιγμή.
Όχι, δεν μπορώ να πω ακόμα, είμαι στην έρευνα. Ακόμα ξερευνώ την Ελλάδα. Είναι μέρη που δεν περίμενα που θα μ' αρέσουν και μ' αρέσουν, όπως το Μεσολόγγι και η Λίμνοθάλασσα, να είμαι εκεί ανάμεσα στους, με τους ψαράδες να αλλιεύουν τις τσιπούρες. Για μένα ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Και να μαθαίνω μετά ότι εκεί γεννήθηκε ο Παλαμάς, και ο Χαριλάου Τρικούπη και να ψάχνουμε το σπίτι του. Δηλαδή είναι τέτοιες εμπειρίες που για μένα συνδυάζουν το πνευματικό μαζί με το ταξιδιωτικό και έχει και την ομορφιά.
Στην Αμερική το πιο όμορφο μέρος?
Στην Αμερική το Detroit, Michigan.
Κατευθείαν το πες αυτό, έτσι?
Ναι.
Λοιπόν, εδώ όμως ο Φρανκ Σινάτρα μας λέει άλλα πράγματα, έτσι, γιατί τραγουδάει για τη Νέα Υόρκη με αυτό τον ένα και μοναδικό τρόπο που έκανε ο Φρανκ Σινάτρα και γυρίζει και το μυαλό σου και το δικό μου και όλων όσων έχουν ζήσει εκεί πίσω στη Νέα Υόρκη. Για πάμε.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York,
city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New city that never sleeps, and find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues. It's up to you, New York, New York, New York.
Εδώ λοιπόν ο Φρανκ Σινάτρα μας λέει ότι άμα ζεις εκεί μπορείς να ζήσεις παντού, και θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν έτσι, αυτά που θεωρείς ότι είναι οι μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις δύο πόλεις, τη Νέα Υόρκη που έζησε στα πρώτα σου χρόνια και την Αθήνα που ζεις στα χρόνια αυτά. Ποιες είναι οι μεγάλες διαφορές?
Διαφορές και πολλές, a lot of similarities as well.
Ας ξεκινήσουμε. Ομοιότητες.
Ομοιότητες. Ας ξεκινήσουμε.
Ξεχνέσαι τώρα επειδή μιλάω κι εγώ και λες θα μιλάνε όλοι. Κάτσε να το πούμε και στα ελληνικά.
Όχι, λοιπόν. Πες, μα μπορείς να με διορθώνεις ή να με μου καλύπτεις τα κενά.
Συμπληρώνω.
Να συμπληρώσεις, ναι. Οι διαφορές θα τα πάω, εντάξει, η φύση, η θάλασσα, η πρόσβαση που έχουμε εδώ ακόμα στη θάλασσα και στις ακτές. Αυτό σίγουρα ήταν, για μένα η συντροφιά πολλές φορές είναι η θάλασσα. Άλλοι μπορεί να έχουν το τσιγάρο, εγώ μπορώ να αγνατεύω και να βλέπω τη θάλασσα και να είναι αυτή μία συντροφιά. Η Νέα Υόρκη δεν το έχει αυτό, σίγουρα. Πρέπει να πας 2-3 ώρες για να φτάσεις στο Long Island και να κάνεις μπάνιο εκεί, και οι θάλασσες δεν είναι και τόσο
είναι
ωραίες.
Είναι λίγο καφέ. Χρώματος καφέ.
Αυτές είναι κάποιες διαφορές, και αυτό είναι στο κομμάτι το πώς είναι σαν πόλη. Και φυσικά οι ουρανοξύστες, του Μανχάταν μιλάω, όλα αυτά. Τώρα, επαγγελματικά για μένα είναι η τεράστια διαφορά. Τεράστια. Παρόλο που πρέπει είμαι ευγνώμων για όλες τις ευκαιρίες που μου δόθηκαν και δίνονται εδώ στην Ελλάδα, και να κάνω αυτό που αγαπάω, να βλέπω την Αθήνα και να την προωθώ με τα μάτια ενός παιδιού με ρόδινα γυαλιά, έτσι. Γι' αυτό και κάνω τη δουλειά μου σωστά. Αλλά στη Νέα Υόρκη, δουλεύοντας και αυτές τις μεγάλες, τα ιερά τέρατα της δημοσιογραφίας, τους New York Times ή όλα αυτά, πληρώνεσαι καλά. Είναι ο μισθός, δεν περιμένεις αν θα πληρωθείς ή όχι, είναι δεδομένο ότι θα πάρεις τα λεφτά σου. Και το άλλο είναι ότι παίρνεις την αναγνώριση που έχουν γίνει έρευνες και σε αυτό, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για έναν υπάλληλο να έχει την αναγνώριση και την εκτίμηση του, ας το πω, της διεύθυντης, του αφεντικού. Αυτό είναι σαν να του δίνεις ένα καθημερινό bonus.
Ναι.
Αυτό δεν υπάρχει. Εδώ καμιά φορά πρέπει να πω, δυστυχώς, είναι σαν να σου κάνει ο υπάλληλος χάρη ότι δουλεύεις.
Ναι.
Sorry. Αυτή είναι μία διαφορά που πολλές φορές με κάνει να θέλω να σκεφτώ να επιστρέψω. Γιατί όπως είπε και ο Frank Sinatra, if you can make it there, you can make it anywhere. Και μια φορά ένας Έλληνας επιχειρηματίας εδώ, όταν άνοιγε μια μεγάλη επιχείρηση, ξέρεις τι μου είπε, πολύ Έλληνας από την Έλληνας που είχε κάνει μεγάλες δουλειές στην Αμερική, ήρθε εδώ να κάνει και εδώ δουλειά. Και ξέρεις τι μου είπε, Αθηνά, if you can make it here in Athens, in Greece, you can make it anywhere.
Μάλιστα. Δηλαδή, περισσότερο ζούγκλα από ότι και η Νέα Υόρκη.
Στο
επαγγελματικό το κομμάτι.
Γιατί
αυτό.
Δεν είχε και άδικο. Είναι δύσκολες οι συνθήκες. Πολλοί έχουν δοκιμάσει να έρθουν εδώ και είναι απόπειρα. Γιατί λένε δεν αντέχω ούτε τη γραφειοκρατία ούτε.
Είναι η νοοτροπία διαφορετική. Και αν δεν προσαρμόσεις την νοοτροπία σου και στον τρόπο ζωής και τον τρόπο σκέψης κυρίως εδώ στην Ελλάδα, που δεν έγινε χτες, δηλαδή έχει μία σειρά ετών που ακολουθείται αυτό. Μετά είναι δύσκολο ή όταν σκέφτεσαι αυτό που λες, το κομμάτι της αναγνώρισης, το κομμάτι της επιλογής, σωστής επιλογής, της αξιοκρατίας. Η λέξη αξιοκρατία,
ναι, αυτή.
Εδώ στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντική λέξη. Μερικές φορές αισθάνεσαι ότι όποιος δεν αξίζει πολύ είναι αυτός ο οποίος προχωράει και λες τι γίνεται με τους υπόλοιπους.
Ναι, είναι αυτό που λένε ότι η Ελλάδα τρώνε τα παιδιά τους, κάτι τέτοιο είχα ακούσει κάποτε.
Όχι, εντάξει, θέλει και άλλα συστατικά εδώ πέρα, θέλει γνωριμίες, θέλει μέσων. Δεν ξέρω τώρα, και εκεί προφανώς για να σε προωθήσουν κάπου θέλει να έχει μια γνωριμία. Όχι.
Εγώ δεν το έχω ζήσει εκεί και να σου πω, αστε λίγο ειλικρινής, γιατί μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, είναι ότι όσες φορές είχα γνωστούς δεν βοήθησε.
Κακό ήταν το λεπτό, όχι καλό.
Δεν ξέρω. Εγώ φοβάμαι. Λέω, άμα γυρίσω στη Νέα Υόρκη, πώς θα έχει αλλάξει η νοοτροπία μου στην Ελλάδα, πώς θα συμπεριφερθώ, μήπως θα είμαι πιο ταχύποπτη, μήπως θα είμαι πιο κάπως. Δεν ξέρω.
Έχεις έρθει εδώ στην Ελλάδα το 2001. Από τότε πηγαίνω, έρχεσαι, έχεις πάει αρκετές φορές Αμερική.
Πηγαίνω, ναι, πηγαίνω. Όχι τόσο συχνά. Η μαμά, μπορώ να πω ότι γκρινιάζει με το δίκιο της. Όταν έφυγε ο μπαμπάς, πήγαινα μία-δύο φορές, μία φορά το μήνα ήθελα να πηγαίνω πιο συχνά. Και μάλιστα πριν το COVID, λίγες μέρες πριν το COVID είχα μία συνέντευξη στη Νέα Υόρκη και ήταν πολύ πιθανό να γυρίσω, αλλά ήταν στην εστίαση και φυσικά κλείσανε όλα τα εστιατόρια και για 2 χρόνια ήμασταν κλεισμένοι εδώ.
Κάθε εμπόδιο σε καλό δηλαδή τελικά.
Ήτανε σαν καρμικό, γιατί κάποια στιγμή ήταν και τότε πρόεδρος ο Τραμπ, είχε γίνει μια ανακοίνωση ότι όποιος ήταν στο εξωτερικό έπρεπε να πάρει απόφαση να γυρίσει ή θα μείνει. Γιατί είχε κλείσει τα σύνορα για τις πτήσεις λόγω της πανδημίας.
Στις αρχές, ναι.
Στις αρχές, αλλά δεν ξέραμε τι θα γίνει. Οπότε εγώ ήταν σίγουρα. Από τις πιο δύσκολες μέρες. 11 Σεπτεμβρίου ήταν πολύ δύσκολη μέρα στη δημοσιογραφία. Στη προσωπική μου ζωή ήταν αυτή η μέρα. Δεν θα τη ξεχάσω ποτέ, γιατί ένιωθα ότι ήρθε η στιγμή, Αθηνά, πρέπει να πάρεις την απόφαση.
Ναι. Τι θα κάνω τώρα. Εδώ είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή της εκπομπής και με αυτό θα κλείσουμε. Ανάμεσα σε δύο πατρίδες, εγώ βάζω πάντα τη λέξη πατρίδες εισαγωγικά, γιατί ο καθένας μπορεί να λογίζεται και να λογίζει την έννοια της πατρίδας διαφορετικά. Πατρίδα, ο άλλος μπορεί να θεωρεί τα παιδικά του χρόνια. Πατρίδα μπορεί να θεωρεί την Ελλάδα, την Αμερική, μια δεύτερη ή τρίτη πατρίδα που έχει γνωρίσει στην πορεία. Ο καθένας έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τη λέξη κατά το δοκούν και κατά την προσωπική του βούληση. Αλλά γυρίζουμε πάλι σε αυτό που είπες. Δηλαδή, ανάμεσα σε δύο χώρες, στην Αμερική που γεννήθηκα και είναι δικοί μου άνθρωποι εδώ και άμα κλείσουν τα σύνορα τι θα γίνει, δεν ξαναπάω ποτέ, ή στην Ελλάδα που τέλος πάντων βρήκα περισσότερο τον εαυτό μου, πράγματα που μου αρέσουν, σχετίζονται με αυτά που θέλω και που συνεχίζω να έχω τη ζωή μου. Θα συνεχίσουμε να σε έχουμε εδώ δηλαδή, έτσι.
Νομίζω ναι. Ελπίζω να μην γίνει κανένας νόμος να πρέπει να διαλέξουμε. Γιατί πάντα είναι ωραία να έχεις μια επιλογή.
Λες να γίνει και τέτοιο.
Δεν ξέρω, κάτι λέει, κάτι ακούω.
Με αυτή την πολιτική.
Κάτι ακούω, δεν ξέρουμε ποτέ. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ψυχολογικά.
Ακού να δεις.
Αλλά υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ των δύο πόλεων και θα μείνουμε σε αυτά. Ότι ο ρυθμός και το χάος της Αθήνας είναι λίγο σαν Νέα Υόρκη.
Χαώδης Νέα Υόρκη. Να είσαι καλά, Αθηνά μου. Θα τα ξαναπούμε
ευχαριστώ
σύντομα.
Πολύ.
Να μας κρατήσεις updated, που λένε οι Αμερικάνοι, σε ό,τι καινούριο κάνεις. Και θα ανταμώσουμε και πάλι εδώ στην ΕΡΤ, γιατί σίγουρα έχεις πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα να μας πεις. Ευχαριστούμε.
Να είσαι καλά, Νίκο. Χάρηκα πολύ και καλές γιορτές.
Λοιπόν, και η Ελένη Κράβιτς. Τώρα για να κλείσουμε, American Woman. Ραντεβού και πάλι εμείς αύριο, ώρα Ελλάδας, 9. I'm gonna leave you on my mind. I'm gonna